Please visit us. Make the most of us.
Și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă. Și vă doresc audiție plăcută!
Doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți o ediție specială în care avem un invitat special, e vorba de preasfințitul episcop al Caransebeșului Lucian. Să rămână preasfinția voastră.
Doamne ajută. Bine ați venit. Bine v-am găsit.
La noi la Trinitas TV și v-am chemat, v-am invitat ca să vorbim despre un mare român. Un român care a slujit pe scaunul pe care slujiți ca episcop și preasfinția voastră acum, dar de acolo a urcat pe treptele ierarhiei și a slujit ca prim patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. E vorba de patriarhul Miron Cristea și când rostim acest nume, Miron Cristea, ne gândim la unirea din 1918, ne gândim la faptul că se întemeiază patriarhie în Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română devine patriarhat în 1925. Se leagă de numele părintelui patriarh Miron Cristea ideea sau începuturile demersurilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului și la fel se rostim Miron Cristea ne gândim și la implicarea politică din perioada interbelică, la regență, la faptul că un patriarh a fost prim-ministru și vrem să ne conturați chipul acestui mare român, Miron Cristea, în primul rând ca episcop de Caransebeș, pentru că știți mai bine din documente, din arhive, ceea ce s-a petrecut pe vremea cât preasfințitul pe atunci, Miron Cristea, conducea eparhia pe care o slujiți și preasfinția voastră acum. Aș vrea să începem cu mici coincidențe. O parte din traseul preasfințitului Miron Cristea, cât era episcop la Caransebeș, coincide, sau al traseul preasfinției voastre coincide cu al lui, pentru că a fost călugărit la Hodoș-Bodrog, la mănăstirea Hodoș-Bodrog, și apoi din monah hirotonit episcop, slujitor la Caransebeș. Preasfinția voastră, sunteți, aveți ca mărăsire de metanie Hodoș-Bodrog.
Hodoș-Bodrog, așa este.
Da. Vă rog, începeți cu ce e important, în primul rând, să spunem despre Miron Cristea.
În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat pentru această emisiune dedicată unei personalități care a marcat istoria bisericii noastre și istoria României. Miron Cristea, episcop al Caransebeșului, mitropolit primat al României și primul patriarh al României Mari. Sigur, ați amintit de parcursul episcopului Miron Cristea, patriarhului Miron Cristea. Știm cu toții, Miron Cristea s-a născut în 1868, chiar de ziua Sfântului proroc Ilie Tezviteanul, în
i-a purtat și numele, da.
Toplița română. Părinții i-au dat la botez numele Sfântului proroc Ilie. De fapt, și ca episcop al Caransebeșului, și ca mitropolit primat, și ca patriarh, semna întotdeauna Elie Miron Cristea. Niciodată nu s-a lepădat, ca să zic așa, între ghilimele, de numele primit la botez. Numele de Elie, după Sfântul proroc Ilie Tezviteanul. Sigur, școala primară a făcut-o acolo la Toplița română. A urmat cursurile la Bistrița, respectiv la Năsăud, gimnaziu, liceu. Și după aceea, având înclinație spre teologie, a urmat cursurile Institutului Pedagogic Teologic din Sibiu. Trebuie să menționăm faptul că în 1890 a fost deja licențiat în teologie, iar după obținerea licenței în teologie urmează cursurile Facultății de Filozofie și Filologie a Universității din Budapesta. Obține în 1895 un doctorat. Este primul Miron Cristea care îl studiază pe poetul nostru nepereche Mihai Eminescu. Teza de doctorat despre viața și opera lui Mihai Eminescu. Așadar, susține această teză de doctorat în 1895 la Budapesta. Iată, e și teolog, dar și filolog și chiar filozof, pentru că dacă vorbim despre opera lui Mihai Eminescu, nu putem să nu vorbim de filozofie. Pentru că ați amintit de mănăstirea Hodoș-Bodrog. În 1900, Miron Cristea este hirotonit diacon. În 1901, arhidiacon, hirotesit. Iar în 1902, pe vremea starețului Augustin Hamsea, este călugărit la cea mai veche mănăstire din țara noastră, atestată documentar la 1177. Este vorba de mănăstirea Hodoș-Bodrog, lângă Arad. Este foarte adevărat că și eu am intrat în mănăstirea Hodoș-Bodrog de la 14 ani. Am urmat cursurile seminarului teologic din Caransebeș și sigur am fost hirotonit, atât diacon cât și preot, la mănăstirea Hodoș-Bodrog. În 1903, Miron Cristea este hirotonit preot, iar în 1908 este hirotesit protosinghel. Lucrează foarte mult la Sibiu, la Mitropolia Ardealului, sub îndrumarea mitropoliților de acolo. Este la început secretar, apoi consilier eparhial. Și odată cu plecarea la cele veșnice a episcopului academician Nicolae Popeia de la Caransebeș, în 26 iulie 1908, scaunul vacant de la Calansebeș trebuia completat. Trebuie să mai amintim faptul că în acea perioadă, în toată Transilvania, în Ardeal și Banat, existau 3 eparhii ortodoxe, și anume Sibiul, Aradul și Caransebeșul. De la despărțirea ierarhică din 1864, în urma sinodului de la Karlovitz, în toată Transilvania, noi românii aveam 3 centre eparhiale. Sibiul lui Șaguna,
De pe vremea
Aradul,
toate cele, toate această structură.
Și Caransebeșul, cu episcop, cu ierarhi români. Deoarece, înainte, și Aradul și Caransebeșul erau eparhii conduse de ierarhi sârbi. De fapt, Caransebeșul e un vechi centru eparhial ortodox din Banat, pentru că avem documente de la 1695. Un episcop sârb pe nume Spiridon Știbița conducea eparhia Caransebeșului și Vârșețului. Până la 1775, eparhia Caransebeșului și Vârșețului își avea sediul la Caransebeș. Vicentie Popovici, un alt episcop sârb, mută sediul episcopiei Caransebeșului la Vârșeț. Și atunci eparhia se numește a Vârșețului și Caransebeșului. Deci la 1775 până în 1865, când, în urma sinodului de la Karlovitz, Andrei Șaguna îl instalează ca prim episcop ortodox român al Caransebeșului pe protopopul Brașovului Ioan Popasu, născut în aceeași zi, lună și an cu Sfântul și Marele Mitropolit Andrei Șaguna. 20 decembrie 1808. Revenind acum la personalitatea lui Miron Cristea,
e de remarcat, preasfinția voastră, că orașul Caransebeș, care are episcopie, sediul unei episcopii în sine, face, cum să spun, o notă aparte față de toate celelalte eparhii din Biserica Ortodoxă Română actuală, împreună, cum mi se pare, cu Hușul, care orașe care nu sunt reședință de județ sau nu sunt orașe foarte mari din punctul de vedere al populației.
Așa este.
Și sunt, dar totuși sunt niște eparhii vechi, istorice, și am vrut să remarc această diferență față de toate celelalte eparhii care își au sediul sau centrul în reședințe de județ.
Dar reședința județului nostru la ora actuală se află la Reșița. Dar Reșița nu a fost un oraș dezvoltat în secolul al XVII-lea, al XVIII-lea, orașul românesc, cultural și spiritual din Banatul Montan a fost Caransebeșul. Și atunci, sigur că acolo s-a statornicit, ca să spun așa, centrul episcopiei ortodoxe pentru românii și sârbii din Banat. Exact. Știm foarte bine că toți ortodoxii din Imperiul Habsburgic erau subordonați Patriarhiei de Karlovitz și episcopii erau, majoritatea erau sârbi și îi păstoreau pe toți ortodoxii din Imperiu, români, sârbi sau alți ortodoxi.
În 1909, părintele Miron Cristea e numit episcop.
Asta vroiam să vă spun. După episcopul Ioan Popasu, care păstorește Caransebeșul 24 de ani, la cârma episcopiei Caransebeșului, din 1889 până în 1908, vine un ucenic iubit al marelui mitropolit Andrei Șaguna, și anume Nicolae Popeia. Nicolae Popeia păstorește Caransebeșul 19 ani, pleacă la cele veșnice, cum vă spuneam, în 26 iulie 1908 și după două alegeri neconfirmate de guvernul de la Budapesta, pentru că trebuie să spunem acest lucru, 2 ani între 1908-1910, scaunul episcopal de la Caransebeș a fost vacant.
Da.
A fost ales în primă instanță Filaret Musta, apoi Iosif Badescu, amândoi nu au fost confirmați de guvernul de la Budapesta, pentru că deja vorbim de dualismul austro-ungar de la 1867. Și iată vine a treia propunere din partea deputaților eparhiali, 58 la număr, mi se pare,
după regulamentul
Șagunian, exact. În 1909 candidează pentru postul de episcop al Caransebeșului Miron Cristea, protosinghelul Miron Cristea de la Sibiu, și profesorul de teologie de la Caransebeș, Iosif Iuliu Olariu. Bineînțeles, Miron Cristea obține cele mai multe voturi și propunerea este înaintată iarăși spre aprobare la Budapesta. Nici a treia propunere nu a fost agreată de guvernul maghiar. Dar pentru că se pare că Miron Cristea avea o legătură de suflet cu Brăteanu, Brăteanu intervine pe lângă regele Carol I, iar Carol I are un cuvânt greu către împăratul Franz Iosef. Deci vorbim de 1909. Până la urmă, guvernul maghiar îl recunoaște ca episcop al Caransebeșului pe Miron Cristea în noiembrie 1909. A fost hirotonit la Sibiu în primăvara anului 1910, iar chiar de Duminica Tomii, după Paști, se pare că în 10 mai, Duminica Tomii, a fost instalat ca episcop al Caransebeșului. A fost o mare sărbătoare atunci în Caransebeș. Sigur, avem documente, avem periodicul Episcopiei Caransebeșului, Foaia de Cezana, care ne vorbește pe larg despre instalarea lui Miron Cristea la Caransebeș în primăvara anului 1910. Vă dați seama, după 2 ani de vacanță și de lupte, pentru că, sigur, guvernul maghiar nu dorea un episcop la Caransebeș pro-român, care să facă într-un fel politica națională a românilor din Transilvania și Banat. Nu doreau, bineînțeles, unirea, pentru că toți acești ierarhi aveau deja gândul și idealul unirii cu patria mamă. Sigur că toate au venit la timpul cuvenit și la plinirea vremii, cum a rânduit Dumnezeu. Însă marii bărbați din Transilvania și Banat se gândeau la unirea românilor din aceste regiuni istorice cu patria mamă. Își începe activitatea la Caransebeș, iată Miron Cristea în 1910, păstorește Caransebeșul aproape un deceniu, până în decembrie 1919, iar cele trei direcții pe care a mers Miron Cristea ca episcop al Caransebeșului au fost următoarele. Viața bisericească consolidată. și-a propus de la început din start să consolideze viața bisericească. Trebuie să spunem că din toamna anului 1910 și mai ales în 1911 și în 1912 a vizitat sute de parohii. Pe atunci, Episcopia Caransebeșului avea peste 400 de mii de credincioși ortodoxi români în 10 protopopiate. Vorbim de județul Severin, de județul Caraș și vorbim de românii din Voivodina. Sigur că atunci a fost Imperiul Austro-Ungar și nu era această graniță între
România și Serbia.
România și Serbia și între Banatul românesc și Banatul sârbesc.
Da.
Aveam protopopiate la Vârșeț, la Pancevo, la Biserica Albă. Trebuie să menționăm faptul că Miron Cristian, 5 iunie 1913, sfințește Catedrala din Vârșeț. Protopop al Vârșețului fiind atunci un mare teolog și om de cultură, Traian Oprea. Sigur, a fost o mare realizare că în 1913, iată, în sfârșit, românii din Vârșeț au o biserică reprezentativă, biserica din centrul orașului, unde și astăzi își are reședința episcopul Dacei Felix.
Da.
Așadar, Caransebeșul sau eparhia Caransebeșului era foarte extinsă în timpul păstoririi lui Miron Cristian. Vorbim și de o parte bună din județul Timiș de astăzi, Lugojul, Făgetul. Ați amintit înainte de a începe emisiunea și de mănăstirea ctitorită de Miron Cristea la Românești, izvorul Miron.
Și ne spuneați că o direcție a fost și aceasta de a întări viața monahală, care nu era atât de bine reprezentată.
Miron Cristea a găsit doar două mănăstiri în toată eparhia Caransebeșului când a ajuns, și anume mănăstirea Călugăra, lângă Oradița, și mănăstirea Vasiova, lângă Mocșa. Făcând o vizită în țara Făgetului, în zona Făgetului, o vizită canonică, vă spuneam că a vizitat foarte, foarte multe parohii în primii ani de arhipăstorire la Caransebeș. Și văzând frumusețile naturale și mai ales izvorul cu apă semitermală de lângă satul Românești, un izvor cu apă tămăduitoare, s-a gândit, pentru că existau anumite tradiții că în acea zonă a fost o vatră pusnicească, s-a gândit să ridice acolo lângă Balta Caldă, cum se numește până astăzi izvorul de la Românești, să ridice acolo o mănăstire, mănăstire de călugări. Și până astăzi, iată, avem acolo în țara Făgetului o mănăstire reprezentativă la care am fost și eu stareț timp de 5 ani, mănăstirea izvorul Miron. Izvor după izvorul cu apă tămăduitoare, semitermală, unde veneau, se pare, foarte mulți bolnavi și se scăldau acolo, veneau în cârje și plecau acasă sănătoși. Se pare că Miron Cristea chiar a găsit o grămăjoară de cârje lângă acel izvor cu apă tămăduitoare de la Românești.
Semnele vindecării.
Exact, exact. Deci s-a ocupat și de consolidarea vieții monahale, s-a ocupat de consolidarea școlilor confesionale, mai ales că el s-a confruntat în timpul păstoririi la Caransebeș cu legile foarte potrivnice învățământului românesc, așa numitele legi ale contelui Aponii. Guvernul maghiar ataca foarte mult învățământul confesional românesc și le impunea românilor să urmeze școlile de stat, școlile în limba maghiară. Miron Cristea a consolidat învățământul confesional. Așadar, viața bisericească, pe
era,
de o parte,
era o formă de a cultiva nu numai sentimentul
de trei
religios,
direcții, nu? Pe care le-a avut în vedere. Poftiți.
Zic, era o formă de a cultiva nu numai sentimentul religios în rândul păstoriților săi, dar și sentimentul identității de
identitatea de națională și
prin,
limba română.
Prin limbă,
exact.
Care e elementul limba. Cel mai
limba. El important. Ca filolog.
Da.
Ținea foarte mult la limba română și ca român autentic din inima Transilvaniei, de la Toplița Română. Deci viața bisericească pe de o parte, școala, am amintit deja, școala românească, școala confesională și cultura națională. Deci aceste trei direcții au fost urmărite în timpul arhipăstoririi la Caransebeș de Miron Cristea. A sfințit foarte multe biserici. Trebuie să spunem și faptul că multe biserici vechi, construite în secolul al XVIII-lea, n-au fost sfințite de către ierarhii sârbi.
Deci erau, cum se zice, netârnosite.
Netârnosite.
Da.
Și atunci Miron Cristea, practic, le-a luat la rând. Uh-huh. Bisericile vechi trebuiau târnosite. Eu am găsit foarte multe biserici în eparhia Caransebeșului, sfințite, târnosite de Miron Cristea, în perioada 1910-1919.
Deși ele fusese reconstruite,
construite în secolul, majoritatea în secolul al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, da. După 1718, după pacea de la Pasaroviți, după eliberarea Timișoarei, la 1716, sigur, când Banatul a intrat iarăși în cadrul Imperiului Habsburgic cu administrația austriacă, atunci și românii au avut mai multe drepturi, pentru că și aici trebuie să mai spunem un lucru. Până în 1718, românii din Banat nu aveau dreptul să-și construiască biserici de zid. Mm-hmm. Aveau doar biserici de lemn. Aici, colo, își mai făceau câte o bisericuță de zid. De aceea, după 1718, românii au început masiv să-și construiască biserici în acest stil mai apusean, să zicem așa, barocul provincial, pentru că bisericile din Banat au acest stil cu influență occidentală.
Constatăm o concentrare foarte mare a atenției episcopului de Caransebeș, Miron Cristea, pentru bisericile din parohii, din comunitățile în care erau români ortodoxi, dar în situația în care în Caransebeș nu exista propriu-zis o catedrală, nu?
Nu exista o catedrală.
Exista o biserică mai mare,
o biserică mai mare, numită catedrală, Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care a fost singura biserică din oraș.
Mult timp.
Da, mult timp. Și catedrală și biserică parohială. Exact. Acolo au fost înscăunați și ceilalți episcopi ai Caransebeșului, începând cu Ioan Popasu, dar și episcopii sârbi. Vă spuneam de perioada când eparhia a fost condusă de episcop sârbi.
Lucrurile s-au schimbat de curând.
Și-a dorit foarte mult o nouă catedrală în Caransebeș. De aceea el a făcut demersuri chiar de la începutul păstoririi la Caransebeș pentru ridicarea unei catedrale în orașul de reședință. Însă a venit primul război mondial.
Da.
Lucrurile s-au schimbat radical și sigur n-au mai fost posibilități materiale și autoritățile nu au mai fost de acord, pentru că totuși eram încă sub Imperiul Austro-Ungar. Românii din Banat, din Ardeal, erau duși pe front ca să lupte împotriva Antantei, împotriva chiar a României după 1916, și atunci sigur că lucrurile erau foarte amestecate și demersurile s-au blocat. Însă trebuie să spun, dacă ați amintit de catedrală, trebuie să spun faptul că Miron Cristea, când a plecat de la Caransebeș și a luat rămas bun de la credincioși, 26 decembrie 1919 era deja ales mitropolit primat la București. Și el a lăsat un fond de 20.000 de coroane acest fond, această sumă se adăuga altor sume, pentru că acest fond pentru zidirea unei catedrale exista, însă nu s-a conturat absolut nimic din cauza războiului și din cauza vremurilor destul de instabile. 1917-18, iar în 19 deja, sigur, Miron Cristea era cooptat pentru
s-a mutat București. La București, da. S-a zice.
A lăsat acești bănuți care s-au adăugat în fondul pentru ridicarea unei noi catedrale în Caransebeș, deci 20.000 de coroane. Și chiar scrie în acest document
o sumă importantă?
O sumă foarte importantă.
Da.
O
sumă, nu ne dăm seama ce valoare avea coroana.
O sumă foarte importantă, nu pot să vă spun.
Maghiară sau austriacă? Cum?
Coroana era moneda din Imperiul Austro-Ungar. Da. Încă erau coroanele acolo, chiar dacă noi, să zicem, că ne-am unit cu România, dar din punct de vedere financiar circula moneda,
dar, oricum, o sumă
imperiului.
Importantă.
O sumă importantă se pare echivalentul a 2 milioane de lei de astăzi, în jur de 2 milioane, adică 20 de miliarde vechi.
Da, înțelegem.
Nu o sumă foarte mare, dar totuși importantă pentru un început. Și specifică Miron Cristea, acești bani, acest fond, trebuie să fie folosit pentru ridicarea unei catedrale în orașul de reședință al acestei episcopii, respectiv Caransebeșul.
Da.
Și a rămas bun într-un mod foarte frumos, așa, de la preoții și credincioșii din episcopia Caransebeșului. S-a atașat foarte mult, pentru că și-a petrecut acolo tinerețea. Să nu uităm că Miron Cristea a fost instalat la 42 de ani episcop al Caransebeșului. Vorbim de 1910, deci era foarte tânăr, dinamic, circula foarte mult, implicat în toate activitățile bisericești, școlare, dar și culturale. Și oamenii s-au atașat foarte mult de Miron Cristea și chiar spunea, zice, acum mă despart de voi, v-am păstorit aproape un deceniu, dar sunt chemat ca să păstoresc peste 12 milioane de români.
Da. Dar înainte de asta să trecem puțin și prin momentul mare al Unirii din 1918, când Miron Cristea, episcop de Caransebeș, îi reprezinte pe românii ortodoxi la Marea Adunare Națională din Alba Iulia, împreună cu episcopul greco-catolic, Iuliu Hosu.
Iuliu Hosu, da.
Și împreună. E un moment de unitate între români, pentru că cele două biserici românești reprezentate se și, cum să spun eu, se oarecum, printr-un gest de împăcare, și trec peste, știu, resentimentele istorice,
peste tot ce a fost în 1700
prin
și
îmbrățișarea
după
pe care o au cei doi episcopi în fața
episcopi
românilor.
Așa
și, bineînțeles, discursuri. Miron Cristea face parte din delegația care vine la București să mâneze actul către rege, după care se parafează Unirea din 1918. A contat participarea sa.
A contat foarte mult.
Pentru numirea ca mitropolit primat apoi?
A contat foarte mult. Ați amintit de 1 decembrie 1918. Să știți că înainte de 1 decembrie 1918, Miron Cristea era încă în război, chiar din 1917, Miron Cristea a dat mai multe circulare preoților și îi atenționa ca la sfintele slujbe să încurajeze armata română. Și noi eram încă sub imperiu. Să se roage pentru armata română ca să biruiască, să învingă dușmanul. În cercuri restrânse, la întâlnirile cu preoții, le spunea cuvinte de genul: Imperiul acesta va sucumba oricum, mai devreme sau mai târziu. Noi trebuie să ne urmăm idealul de secole, unirea cu patria mamă. Octombrie-noiembrie 1918, deja Miron Cristean a dat câteva circulare în care le cerea preoților să nu mai pomenească împăratul la sfintele slujbe, ci să pomenească poporul român și Consiliul Național Român. Deci un act de curaj, totuși. A plecat la Alba Iulia în mare taină, pentru că era deja urmărit de autoritățile maghiare. A ajuns la Alba Iulia și, sigur, așa cum ați spus, împreună cu episcopul Iuliu Hosu, au pecetuit din punct de vedere spiritual Marea Unire de la 1 decembrie, unirea tuturor românilor într-o singură țară. Dacă îmi permiteți, aș dori să citesc doar câteva cuvinte din cuvântarea episcopului Miron Cristea la Alba Iulia.
Chiar vă rog, pentru că e o cuvântare care, trece în planul 2 de obicei când se aniversează, se evocă momentul 1 decembrie 1918, se citează cele spuse de episcopul Iuliu Hosu, prin acea declarație. Importantă și aceea, dar vă rog, ce a spus episcopul Miron Cristea?
Scaunul de la Sibiu era vacant în 1918, prin urmare, noi aveam în toată Transilvania și Banat doi episcopi ortodoxi români. Pe Ioan Ignatie Pap, care era mai în vârstă, la Arad, și pe Miron Cristea, în putere, la Caransebeș. Și sigur, Miron Cristea a pecetuit împreună cu Iuliu Hosu, din punct de vedere spiritual și nu numai, Marea Unire. Doar câteva cuvinte din finalul acestei magistrale cuvântări rostite de Miron Cristea la 1 decembrie la Alba Iulia. Nu putem și nici n-avem să retezăm Carpații, căci ei sunt și trebuie să rămână și în viitor inima românismului. Dar am simțit înainte că astăzi, prin glasul nostru unanim, vom deschide larg și pentru totdeauna porțile Carpaților. Ca liber și neîmpedecat să poată pulsa prin arterele lor, cea mai caldă viață românească și ca prin aceasta să ni se înfăptuiască acel vis neîmplinit, copil al suferinții, de-a cărui dor au adormit și moșii și părinții. Până la Tisa, a strigat Miron Cristea, acest vis ni l-au împlinit astăzi epocala și unanim hotărârea Marei Adunări Naționale, ca întreg pământul nostru strămoșesc, din Ardeal, Banat și Ungaria, să se unească cu țara mamă, România.
Da. Frumoase cuvinte.
De la Nistru până la Tisa.
Da. Și era de fapt inspirat de Eminescu, căruia a dedicat teza de doctorat.
Da.
Da. Vine la București mitropolit primat, iar în 1925 devine primul patriarh, pentru că Biserica Ortodoxă Română este recunoscută și își dobândește statutul de patriarhie.
De patriarhie.
Să punctați, vă rog, și acest moment. Important, în 2025 sărbătorim, iată, 100 de ani.
Centenarul patriarhiei,
da,
române.
În decursul istoriei, 100 de ani nu sunt foarte, mulți. Biserica Ortodoxă Română e mult mai în vârstă, am putea zice, ca și realitate creștină, eclezială, spirituală, dar ca instituție patriarhală, iată, doar de 100 de ani. Și primul patriarh este Miron Cristea.
Da, pentru 5 ani și câteva luni este mitropolit primat, arhiepiscop și mitropolit al Umbrovlahiei și mitropolit primat al României Mari. Sigur că Miron Cristea avea credibilitate și ca episcop al Caransebeșului și îndată după scăunarea sa ca mitropolit primat a avut credibilitate atât în fața regelui Ferdinand, cât și în fața tuturor oamenilor de stat și de cultură din țara noastră. Miron Cristea era cunoscut și recunoscut ca om de cultură, ca un mare teolog, dar și om de acțiune. Merita Biserica Ortodoxă Română să fie ridicată la rang de patriarhie, mai ales că în 1881 am devenit regat. Sigur, s-au făcut demersurile către Patriarhia Constantinopolului și știm că am dobândit autocefalia. Deci era un pas destul de mic de la Biserica Ortodoxă Română autocefală, condusă de un mitropolit primat, la rangul de patriarhie. Sigur că toate autoritățile din vremea aceea au fost de acord și în februarie 1925 Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rang de patriarhie, dar înscăunarea a fost abia în toamnă, la
noiembrie.
1 noiembrie 1925. Sigur, parcursul patriarhului Miron Cristea de acum a fost extraordinar. Cei 14 ani de patriarhat, și trebuie să amintim că, iată, plecarea, să zicem, prematură a regelui Ferdinand la cele veșnice în 1927 l-a propulsat în fruntea regenței pe patriarhul Miron Cristea.
Ceea ce dovedește autoritatea și credibilitatea de care se bucura.
Am spus și mai înainte, era foarte, foarte respectat atât în mediul academic, cât și în rândul oamenilor politici și oamenilor cu puteri decizionale în țara noastră în deceniul al treilea al secolului al XX-lea.
Spuneați că a fost și un om de acțiune. Trebuie să amintim și faptul că a avut activități
titorice. Și-a dorit și aici o catedrală.
Acel gând nu i s-a împlinit.
Nici la Caransebeș nu s-a împlinit, da. Dar ctitorul moral al catedralei din Caransebeș rămâne Miron Cristea. De aceea, doar o paranteză, în 2010, când am sfințit catedrala, când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a așezat sfintele moaște ale sfinților mucenici în jertfelnicul din Sfântul Altar, în Sfânta Masă, chiar în 12 septembrie 2010, am sfințit și statuia lui Miron Cristea, pe care am așezat-o chiar în fața catedralei, binecuvântând catedrala Miron Cristea și binecuvântându-i pe toți cei care intră cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste în catedrala pe care el a gândit-o și a visat-o. Și de aceea spunem până astăzi că noi avem o catedrală la Caransebeș, de fapt un vis împlinit,
da,
al lui Miron Cristea. Și cred că și Catedrala Mântuirii Neamului
este tot
așa un vis împlinit
după mai mulți ani, dar împlinit totuși.
Da. de prea fericitul Părinte Domnului. Patriar Daniel, care, iată, sfințește catedrala din Caransebeș în 2010, exact la 100 de ani de la instalarea lui Miron Cristea ca episcop al Caransebeșului. Și iată, se va desăvârși Catedrala Mântuirii Neamului la 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie. Deci 100 de ani Caransebeș și 100 de ani aici la București. Lucrurile nu sunt întâmplătoare. Dumnezeu le rânduiește în istorie pe toate la locul lor.
Dumnezeu le rânduiește și desigur și cu ajutorul oamenilor care nu uită chiar după 100 de ani sau după 10 de ani gândul înaintașilor lor au ținut și, slavă Domnului, avem împlinit acest gând, dar mă gândeam la lucrarea ctitoricească a Patriarhului Miron Cristea. Trebuie să amintim și faptul că el a ctitorit actualul palat, reședință patriarhală,
da.
Și a și inițiat o restaurare importantă a catedralei pe care o vom numi veche.
Veche,
catedrala veche patriarhală, istorică.
A mitropoliei Ungro-Vlahiei.
Da,
a mitropoliei Munteniei și Dobrogei de astăzi, da. Reședința patriarhală poartă până astăzi amprenta patriarhului Miron Cristea și ne bucurăm foarte mult că reședința patriarhală și catedrala veche, catedrala cea mică patriarhală de pe colina Bucuriei, toate au fost restaurate de prea fericitul Părinte Patriarh Daniel, care, sigur, a început Catedrala Mântuirii Neamului și, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu va fi dusă la bun sfârșit, târnosită tot la un centenar. Târnosită în 2018 la centenarul Marii Uniri. Iată, îl vedem din nou pe Miron Cristea în istorie, prezent la Alba Iulia. Nu e nimic întâmplător. Și s-a târnosit catedrala în 2018 în preajma Marii Uniri. Nu uităm, 25 noiembrie.
Noiembrie, cu câteva zile
cu
înainte,
câteva
de,
zile 1 înainte de 1 decembrie. Și mai trebuie să spunem un lucru foarte important. Prea fericitul Părinte Patriarh Daniel este născut în aceeași zi și lună cu Miron Cristea.
Da.
Și a purtat tot numele Sfântului Ilie Tezvitean.
Da.
Iar în copilărie mergea foarte des la mănăstirea ctitorită de Miron Cristea, la izvorul Miron.
Da. Pentru că era bănățean.
Bănățean.
Preasfințite.
De la Dobrești. Aproape, foarte aproape,
da?
De românești.
Acest
tot în Țara Făgetului, da.
Mai avem câteva minute din dialogul nostru și aș vrea să atingem și latura aceasta politică, care e o latură mai controversată din biografia Patriarhului Miron Cristea. A condus regența câtă vreme a fost un rege minor.
Și 27-30,
da,
1927-1930.
Până,
da,
la
regele Carol al doilea, da.
Dar în ultimul an de viață
a fost premierul
nevoit da, să fie premierul României. Câteva lucruri despre condițiile în care s-au întâmplat aceste lucruri.
Miron Cristea s-a dovedit din tinerețe un bun creștin și un bun român. Aflându-se țara în impas, în perioada dictaturii regale, 38-40, știm foarte bine, a acceptat această misiune de premier al României. În vremuri foarte complicate, controversate, pentru că își iubea țara și a iubit țara foarte mult. Din tinerețe, iată, și ca episcop al Caransebeșului și după aceea, cred că dincolo de ipotezele marilor istorici, eu cred că Miron Cristea a fost un mare patriot și putem spune că a murit ca martir martir pentru biserică,
departe de casă,
departe de casă, în Franța, și martir, nu? Martir, erou al țării, al poporului român.
Uh-huh. Era,
la Can,
era,
a plecat la cele veșnice pentru tratament, dar lucrurile sunt învăluite și amestecate.
Era foarte înaintat în vârstă,
71 neîmpliniți, pentru că a plecat la cele veșnice în martie. Împlinea 71 în iulie 1939. Deci 70 de ani și câteva luni. Dar 70 de ani trăiți din plin pentru biserica strămoșească și pentru România mare, de la Nistru până la Tisa.
Da, și a fost înhumat în Catedrala Patriarhală din București. Știm locul în care patriarhii României, nu toți, dar sunt acolo. Din cei cinci, patru sunt în Catedrala, inclusiv primul patriarh Miron Cristea,
da? Pentru că patriarhul Justinian nu e înmormântat. Da, nu e înmormântat acolo.
Da.
Cred că Miron Cristea i-a inspirat pe toți ceilalți patriarhi ai României. Iată, prea fericitul părinte patriarh Daniel este al șaselea. Cred că Miron Cristea l-a inspirat în mod special pe prea fericitul părinte patriarh Daniel. Și tot ceea ce a făcut părintele patriarh Daniel a făcut și de dragul și din respect pentru înaintași. A călcat cu adevărat pe urmele înaintașilor și în mod special pe urmele marelui patriarh Miron Cristea.
Da. Preasfinția voastră, Lucian, vă mulțumim că ni l-ați adus în memorie și mai aproape de noi pe primul patriarh al României, Miron Cristea. Am înțeles niște lucruri despre personalitatea sa, despre iubirea sa de neam și pentru ceea ce a făcut pentru această țară. Vă mulțumim și...
A plecat dintr-o eparhie mică și... de la marginea țării și a ajuns, iată, în capitala țării și cred că a fost singurul patriarh, cred că și Nicodim Munteanu, dar pentru o scurtă, scurtă vreme, dar Miron Cristea a fost singurul patriarh care a păstorit pe toți românii ortodoxi din România dodoloață.
Aceea mare, da.
De la Nistru până la Tisa. Pentru că știm că în 1940 s-au întâmplat toate lucrurile negative pentru țara noastră, dictatul de la Viena, am pierdut Basarabia, da. Bucovina, Cadrilateru și așa mai departe. Dar Miron Cristea între 1925 și 1939 chiar a ajuns să-i păstorească din plin pe românii din marea țară visată de moșii și strămoșii noștri, de la Nistru până la Tisa.
Deci am putea să-l numim patriarhul României Mari.
României Mari, da.
Da. Așa.
Sigur că și prea fericitul îi păstorește
actuale,
pe toți românii,
toți
să vorbim,
pe
exact, vorbim totuși de Republica Moldova, nu de România Mare.
Da.
Vorbim de nordul Bucovinei, vorbim de sudul Basarabiei și așa mai departe.
Români trăitorii, da, în țări despărțite de granițe.
Românii, da, din jurul României,
da,
și românii din diaspora. Sunt foarte mulți în diaspora.
Preasfinția voastră, Lucian, vă mulțumim. Și,
și
vă dorim păstorire
din suflet
rodnică,
pentru invitație.
Rodnică, să călcați pe urmele și să faceți lucruri care să onoreze
ne
și pe înaintași.
Ne inspiră și pe noi Miron Cristea ca episcop al Calansebeșului și de aceea, să știți, cu mare drag i-am ridicat o statuie în fața catedralei, visul împlinit al lui Miron Cristea, și îl pomenim cu cu mult drag și cu mult respect la toate sfintele slujbe, împreună cu episcopii Caransebeșului, împreună cu primul mitropolit al Banatului, Vasile Lăzărescu, care a plecat tot de la Caransebeș, ajungând episcop mai întâi la Timișoara și apoi arhiepiscop și mitropolit.
Mulțumim că am fost împreună la Trinitas TV. Vă mulțumim dumneavoastră că ne-ați privit, dragi telespectatori. La bună revedere aici, la Trinitas TV.
Din toate necazurile lor i-a izbăvit. cei smeriți cu Duhul lui va mântui. Aleluia! Multe sunt cazurile deților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
Hola amigos, welcome to